invit să deschidem Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu la Cartea 1 Samuel, capitolul 7. Cartea 1 Samuel, capitolul 7, pagina 297 în Sfânta Scriptură. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 12 și conștienți că este Cuvântul lui Dumnezeu, despre care Scriptura ne spune că aflăm gândurile lui Dumnezeu. Și gândurile Lui sunt atât de sus față de gândurile noastre, cât sunt cerurile față de pământ. De aceea, ca să putem înțelege, avem nevoie de iluminarea și ajutorul Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Și citim Scriptura și apoi ne rugăm ca Duhul Lui Dumnezeu să ne deschidă mintea și inima. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Mircea Moț. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului, l-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său, Eleazar, ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci, toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui, și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalii și astarteele și au slujit numai Domnului. Samuel a zis, strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. S-au strâns la Mițpa, au scos apă, au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel, nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a dus întreg ca ardere de tot Domnului, a strigat către Domnul pentru Israel și Domnul a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au urmărit pe filisteni și i-au bătut până sub Betcar. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shen și a pus numele Ebenezer, piatră de ajutor, zicând, până aici, Domnul ne-a ajutat, amin. Plecăm capetele și ne rugăm. Amin. Vă invităm să ocupați locurile. Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin îndurarea Lui, sunt pentru prima dată la întâlnirea cu Biserica dumneavoastră, cu ocazia participării mele la Convenția Baptistă de Sud, convenția anuală când se adună bisericile din Convenția Baptistă Americană, și anul acesta au hotărât să se adune la Phoenix. Când am primit invitația, am luat legătura cu fratele Gaius și l-am rugat dacă poate lua legătura cu frații români ca să petrecem duminica închinându-ne înaintea Domnului împreună. Vă mulțumesc pentru primire Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze întâlnirea noastră. Mesajul din seara aceasta este din Cartea 1 Samuel. Și se intitulează Modul în care ne apropiem de Dumnezeu determină ce primim din partea lui Dumnezeu. Felul în care ne apropiem de Dumnezeu determină ce primim din mâna lui Dumnezeu. Cartea 1 Samuel acoperă o perioadă deosebit de critică din viața poporului Israel din perioada Vechiului Testament. Practic este perioada de trecere de la teocrație la monarhie. După ieșirea poporului Israel din Egipt, Dumnezeu i-a făcut promisiuni extraordinar de mari cu privire la țara făgăduinței și la binecuvântările pe care le vor primi în țara făgăduinței. Binecuvântări incredibile. Dumnezeu le-a promis binecuvântare în cetate și la câmp, în industrie și agricultură. Dumnezeu le-a promis binecuvântare în familie și Dumnezeu le-a promis binecuvântare în națiune. Binecuvântările erau incredibil de mari. Le va da ploaie la vreme, le va da recoltă cum n-au avut alte popoare, Dumnezeu îi va face să fie cap și nu coadă, vor da cu împrumut și nu vor lua de cu împrumut, Dumnezeu îi va binecuvânta cu minte sănătoasă, Dumnezeu le va păzi țara, cetatea, Dumnezeu va purta de grijă de toate lucrurile de care au nevoie. S-a angajat Dumnezeu să le păzească granițele, așa că n-au nevoie de poliție de frontieră. Dumnezeu s-a angajat să le păzească cetățile, așa că n-au nevoie de primari, de consilii, n-au nevoie de magistrați. Dumnezeu a promis că le va păzi toată activitatea lor economică și nu vor avea nevoie de IRS și de alte asemenea instituții. Dumnezeu le va păzi țara și nu vor avea nevoie nici de împărat, nici de președinte, nici de senat, nici de Camera Reprezentanților. Nu vor avea nevoie de toate aceste agenții. Și dacă n-ai nevoie de ele, nu plătești taxe și impozite. Ba mai mult, Dumnezeu a spus, am să vă binecuvintez în așa fel încât tot la 6 ani de zile veți avea un an de zile de concediu. Al 7-lea an, an de concediu pentru toată țara. Imaginați-vă, un an de concediu. Și Dumnezeu a spus toate aceste binecuvântări pentru viața voastră, pentru familie, pentru cetate, pentru țară, sunt condiționate de un singur lucru. Să ascultați de Domnul Dumnezeul vostru. Și când vor vedea toate celelalte națiuni binecuvântările pe care le veți primi voi, vă vor întreba care e secretul. Voi le veți explica și popoarele acelea vor dori să-L cunoască pe Dumnezeu ca să primească și ele binecuvântările din partea lui Dumnezeu. În felul acesta, a spus Dumnezeu, veți fi un popor de misionari și celelalte popoare vor vedea lumina spirituală pe care o aveți voi și vor dori să primească și ei lumină. Așa că au ajuns în țara făgăduinței, Dumnezeu și-a împlinit toate făgăduințele, dar s-a întâmplat ceva interesant cu poporul odată ajuns în țară. După ce s-au instalat și au împărțit țara între cele 12 seminții ale lui Israel, copiii lui Israel s-au uitat peste gard la vecinii lor păgâni. Și de o parte și de alta țări erau popoare păgâni. Și pe măsură ce s-au uitat la păgâni, li s-a părut că păgânii au viață mai frumoasă ca lor. Că viața păgânilor este mai plină de lucruri frumoase decât au ei, ascultând de Dumnezeu. Și încet, încet au râvnit. Ba la ceva din religia păgână, ba la ceva din comportamentul păgân, ba la ceva din căsătoriile păgâne și încet, încet, în loc să fie lumină pentru ceilalți, au început să-i copieze. Și Dumnezeu a zis, vi se pare că păgânismul este mai frumos decât credința voastră în singurul Dumnezeu adevărat? Atunci n-am să vă mai păzesc granițele, am să dau voie păgânilor să vină să vă ocupe țara ca să experimentați păgânismul în toată plinătatea lui. Așa că Dumnezeu a lăsat când un popor păgân, când altul, să vină să le cotropească țara și când au trăit sub robie păgână, au văzut amarul, au văzut urâciunea, au văzut toate lucrurile scârboase ale păgânismului. Și au strigat către Dumnezeu după îndurare. Să ierte, să elibereze. Și Dumnezeu a ridicat dintre ei oameni care, numiți judecători, au adunat poporul și au izgonit popoarele acelea. Și toată cartea judecătorilor este o înșiruire de asemenea evenimente. Poporul care a scăpat de sub robia păgână a rămas lângă Dumnezeu o generație. Dar copiii lor au repetat istoria. Așa că fetele din Israel s-au uitat peste gard și li s-a părut că feciorii păgânii sunt mai frumoși. Că dacă s-ar împrieteni și s-ar căsători cu păgânii, ar avea viață mai trepidantă. Și feciorii din Israel s-au uitat peste gard la fetele păgâne și lor li s-a părut că sunt mai frumoase și că dacă ar participa la sărbători păgâne, ar avea tinerețe mai plină de lucruri interesante. Și iarăși Dumnezeu a lăsat să vină un popor păgân și iarăși s-au pocăit și iarăși o generație a rămas lângă Domnul până ajungem în cartea 1 Samuel. În cartea 1 Samuel ajung la punctul la care spun ne-am săturat să fim diferiți. Vrem să fim și noi ca toate celelalte popoare. Ne-am săturat să fim noi sfinți al lui Dumnezeu, să fim și noi ca păgânii. Asta e decizia în cartea 1 Samuel. Dar ce facem? Că dacă vrem să fim așa cum sunt păgânii, nu ne mai păzește Dumnezeu granițele. Și au ajuns la următoarea concluzie. Vrem să luăm de la păgânism doar ce ne place nouă. Nu luăm tot pachetul, numai ce ne place nouă. Și dacă vin să ne atace, ne pregătim noi armata și ne apărăm. Nu ne mai apără Dumnezeu, ne apărăm noi, găsim noi metode și ajungem în cartea 1 Samuel în care își iau viața în propriile mâini, iau elemente păgâne și când vin filistenii să le invadeze țara, se pregătesc de luptă. Și citim așa în capitolul 4, de la versetul 2 încolo. Filistenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel și lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni care au omorât pe câmpul de bătaie 4.000 de oameni. 4.000 de oameni care și-au pierdut viața. 4.000 de familii îndoliate. Așa că ne-am fi așteptat să spună, am luat-o pe un drum rătăcit. Ne-am luat viața în propriile mâini și am crezut că ne descurcăm fără Dumnezeu. Și am falimentat și sunt 4.000 de morți. Datorită nebuniei noastre. Ar fi vremea să ne întoarcem la Dumnezeu, ne-am așteptat să zică. Dar nici pomeneală. Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis, pentru ce ne-a lăsat Dumnezeu să fim bătuți de filisteni? Cum și-a permis Dumnezeu să ne lase? Deci Dumnezeu e de vină. Cum și-a permis Dumnezeu să ne lase să fim bătuți și 4.000 de oameni să moară? Și ajung la un punct de maximă viclenie. Moment în care spun, nu vrea Dumnezeu să ne apere, îl obligăm noi. Îl obligăm noi pe Dumnezeu să ne apere. Noi trăim cum vrem noi, luăm de la păgân ce ne place nouă și îl obligăm pe Dumnezeu să ne apere. Dar cum îl obligăm pe Dumnezeu să ne apere? Foarte simplu. Chivotul lui Dumnezeu simbolizează prezența lui Dumnezeu. Așa că, haideți să luăm de la Shiloh chivotul legământului Domnului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. Poporul a trimis la Shiloh, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștirilor, care șa dintre heruvim. Cei doi fii al lui Elihovni și Fineas erau acolo împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Am găsit soluția. Luăm chivotul lui Dumnezeu și îl ducem în linia întâi a frontului. Și îl obligăm pe Dumnezeu să-și apere chivotul, noi suntem în spatele chivotului, trăim ca păgânii, luăm ce ne place de la ei, dar îl obligăm pe Dumnezeu să ne apere. Viclenie maximă. Filistenii au auzit strigătul, s-au temut și au spus, vai de noi, cine ne va izbăvi din mâna acestor dumnezei puternici? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii. Întăriți-vă oameni, fiți oameni filistenilor, ca nu cumva să fiți robii evreilor, cum v-a fost ei rovouă. Fiți oameni și luptați. Filistenii se mobilizează și spun, da, a venit Dumnezeul lor în tabără, dar ne ducem la luptă ca să nu ajungem robii lor. Și începe lupta. Chivotul lui Dumnezeu în linia întâi. Înfrângerea a fost foarte mare. Și din Israel au căzut 30.000 de oameni pedeștri și chivotul lui Dumnezeu a fost luat, pradă de război, și cei doi fii al lui Eli, Hovni și Fineas, au murit. Au crezut că îl pot manipula pe Dumnezeu. Și Dumnezeu le demonstrează că Dumnezeu nu poate fi manipulat de nimeni. El este suveran. Slăvit să-i fie numele. Chivotul lui Dumnezeu este luat pradă de război. Și ajunge la păgâni. Și vedem cum se apropie păgânii de chivotul lui Dumnezeu. Cum se apropie păgânii de Dumnezeu. Capitolul 5. Versetul 1. Filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu și l-au dus din Ebenezer la Asdod, o cetate din Filistia. Și după ce au pus mâna pe chivotul lui Dumnezeu, filistenii l-au dus în casa lui Dagon și l-au așezat lângă zeul lor Dagon, zeul pește. Ce fac păgânii? Păgânii sunt colecționari de Dumnezei. Au dumnezeii lor, dar ei vor totdeauna să aibă colecție. Am mai prins încă unul și îl adăugăm la colecție. Că nu știi când ai nevoie de el. Păgânii sunt colecționari de idoli. Și colecționează că nu știi dacă unui bun noaptea, altui bun ziua, altui bun când plouă, altui bun când e secetă, unui bun la oraș, altui bun la țară, unui bun în zile grele, altui bun în zile bune. Și vor să aibă colecție de dumnezei. Așa sunt păgânii, colecționari de idoli. Numai după ce își așează colecția, a mai luat un zeu, spun ei, un dumnezeu la colecția lor, îl pun că n-au templu pentru el și îl pun în casa sau în templul altui zeu, a lor, un idol, Dagon, și se duc acasă liniștiți, că au colecție. Dar noaptea îi frământă următorul gând. Ce fac doi dumnezei o noapte întreagă împreună în templu? Cum petrec noaptea oare? Așa că a doua zi de dimineață, spune Biblia, s-au sculat și s-au dus la templu să vadă ce au făcut cei doi dumnezei împreună. Și l-au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului. Zeul lor este aruncat la pământ. În noaptea aceea, Dumnezeu l-a trântit pe idolul lor la pământ. Acum, cum să te închini la un idol care nu poate sta în picioare? Care-i aruncat în pământ, în praf, în țărână? Care-i făcut de rușine? Știi ce fac păgânii? Își reabilitează idolul. Îl iau de acolo, îl lustruiesc bine și îl pun înapoi pe soclu. Oricât ar fi de nimic idolul acela, păgânii își reabilitează idolii. Păgânii nu renunță la colecție. Îl reabilitează. Și îl așează din nou. Și a doua noapte. Și iar îi frământă gândul, oare cum ar fi petrecut a doua noapte? Așa că în a doua dimineață se duc iarăși de vreme, sculându-se dis de dimineață, au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului. Capul lui Dagon și cele două mâini ale lui erau tăiate pe prag și nu-i rămăsese decât trunchiul. În a doua noapte, zeul lor este decapitat și este dezmembrat. Capul, mâinile sunt dezmembrate și sunt aruncate acolo pe prag. Ce Dumnezeu e acela care nu-și poate păzi capul lui? Pe cum să-l păzească pe al tău? Ce Dumnezeu e acela care este dezmembrat? I se taie mâinile, cum să te ajute pe tine dacă nu se poate ajuta pe el? Așa e că ne-am așteptat să spună, ne-am închinat la un lucru de nimica. Nu, dar păgânii fac altceva. Când își găsesc idolul decapitat și făcut de rușine, de nimica, introduc un nou ritual în religia lor. De aceea, până în ziua de azi, preoții lui Dagon și toți cei ce intră în casa lui Dagon la Asdod nu calcă pe prag. Au declarat pragul sfânt. Așa că toți care se duc la templu țopăie peste prag. Un nou ritual. Colecție și ritualuri. Pentru că așa este gândirea păgână. Nu-l cunosc pe singurul Dumnezeu adevărat și colectează zeități și ritualuri. Și Dumnezeu spune, n-ați înțeles lecția? Până acum v-am judecat idolul. Din versetul 6 spune, mâna Domnului a apăsat asupra celor din Asdod. Și acum mâna lui Dumnezeu apasă peste oamenii din Asdod, peste păgâni. Și sunt două lucruri pe care le îngăduie Dumnezeu să vină. Unu, o invazie de șoareci care le pustiesc holdele. Sunt înainte de seceriș. Și vine o invazie de șoareci care le pustiesc holdele, recolta. Doi, o ciumă bubonică, o ciumă care produce niște umflături teribil de dureroase. Mâna Domnului a apăsat asupra celor din Asdod, i-a pustiit și i-a lovit cu bubele așezut, atât în Asdod cât și în ținutul lui. Și când se trezesc cu dureri teribile, când își văd holdele pustiite, când au văzut că așa stau lucrurile, oamenii din Asdod au zis, chivotul Dumnezeului Israel să nu mai rămână la noi. Dacă nu-l putem controla noi, dacă vrea să conducă el, n-avem nevoie de el să plece de la noi. Așa că cei din Asdod au spus, luăm chivotul și îl trimitem de la noi, dar unde să-l trimitem? La Gat. Și îl trimit într-o altă cetate și vine aceeași mâna lui Dumnezeu care apasă peste ei, pustiește holdele, ciumă bubonică și oamenii suferă teribil și spun să plece chivotul lui Dumnezeu la altcineva. Dar unde să meargă? La Ecron. Nu în America, ci în Filistia. Să meargă la Ecron. Cei din Ecron au și spun nici pomeneală. Chivotul lui Dumnezeu să vină la noi. Să nu vină. N-avem nevoie de un Dumnezeu pe care nu-l putem noi controla. Să scăpăm de el. Dar ce să facem? Și adună vrăjitorii, preoții, ghicitorilor și întreabă ce să facem și vrăjitorilor spun, trimiteți-l înapoi acasă în Israel. Scăpați de el. Trimiteți-l acasă că la colecție ați adus ceva care vă dă bătăi de cap. Scăpați de el. Așa că hotărăsc să-l trimită chivotul înapoi în Israel, numai că vrăjitorii filisteilor vin cu o idee și spun, stați un pic. Dacă este doar coincidență, dacă toate aceste nenorociri au venit peste noi din întâmplare și noi riscăm acum să devenim destul de fanatici religioși și să devenim mistici și să credem că e mâna lui Dumnezeu și s-ar putea să nu fie mâna lui Dumnezeu. Dar ce e de făcut? Păi să vedem dacă e mâna lui Dumnezeu sau nu. Așa că propun un test, o probă, ca să verifice dacă e mâna lui Dumnezeu acolo sau dacă e pură întâmplare. Ca să înțelegem proba aceea, am nevoie de ajutorul dumneavoastră, a tuturor celor care v-ați născut și ați crescut la țară. Mâna sus, cei care v-ați născut și ați crescut la țară. Vă mulțumesc frumos și Domnul să ne binecuvinteze. Mâna sus, cei care v-ați născut și ați crescut la oraș. Mâna sus, orășenii. Să vă binecuvinteze Domnul. Noi, cei de la țară, vă suntem tare, tare recunoscători dumneavoastră orășenilor. Am învățat atâtea lucruri de la dumneavoastră și vă mulțumim tare mult. Dar din când în când, Dumnezeu ne dă bucurie nouă celor de la țară să ajungem la câte un text în Biblie ca și acesta, pe care nu-l înțeleg deloc orășenii și aveți nevoie de explicația celor de la țară. Așa că vă rog, orășenii, să ascultați cu luarea minte ce ne spune aici textul acesta, care e proba, să vedem dacă e mâna lui Dumnezeu sau nu e mâna lui Dumnezeu. Acum, versetul 7 din capitolul 6. Acum faceți un car nou de tot și luați două vaci tinere care alăptează și care n-au tras la jug, înjugați vacile la car și mânați înapoi acasă vițeilor care se țin după ele. Să luați chivotul Domnului și să-l puneți în car și puneți alături de el într-o ladă lucrurile de aur pe care le dați Domnului ca dar pentru vină, apoi să-l trimiteți și va pleca. Să-l urmăriți cu privirea. Și dacă se va sui pe drumul hotarului său spre Bet-Șemeș, Domnul ne-a făcut acest mare rău. Dacă nu, vom ști că nu mâna Domnului ne-a lovit, ci lucrul acesta a venit peste noi din întâmplare. Dar care-i misterul? Spune, luați două vaci tinere, care n-au tras la jug niciodată. Au primii viței și sunt în perioada de alăptare. Luați viței de lângă ele și închideți-i în grajd. Prindeți cele două vaci la car, puneți chivotul lui Dumnezeu în car și dați-le drumul. Și orășenii să zice, și ce dacă? Să vă explicăm care-i povestea. Niciun gospodar care are minte la cap și experiență nu prinde la jug două vite care n-au tras niciodată în jug până atunci. Întotdeauna când deprinzi o vită la jug, iei una cu experiență. O vită cu experiență îndelungată în jug, cu disciplina jugului. Și prinzi lângă ea în jug o alta care este începătoare. Și gospodarul merge înaintea carului și ține de rudă. Până când și vita cealaltă se deprinde cu disciplina jugului. Dacă prinzi două vite care n-au experiență, se duc de-a valma și răstoarnă carul, că n-au disciplina jugului. Acum vrăjitorii filisteni spun mai mult decât atât, să aibă viței tineri. Luați viței să fie și instinctul matern. Și vitele acestea, dacă se duc drept pe drumul hotarului, numai Dumnezeu poate controla așa ceva. Și dacă se duc drept, înseamnă că sfidează toate legile biologiei și toate legile comportamentului vacilor care au viței. Și atunci mâna Domnului. Versetul 10. Oamenii au făcut așa, au luat două vaci care răptau, le-au înjugat la car și le-au închis viței acasă. Au pus în car chivotul Domnului și lada cu șoarecii de aur și chipurile umflăturilor lor. Vacile au pucat drept pe drum spre Bet-Șemeș, au ținut mereu același drum mugind și nu s-au abătut nici la dreapta, nici la stânga. Care e concluzia? E mâna Domnului acolo. Așa că ne-a fi așteptat ca în momentul acela păgânii să se plece pe genunchi. Să spună, Doamne, e mâna Ta. Și acum ne scârbim de toată idolatria noastră. Doamne, vrem să Te cunoaștem pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și să ne închinăm Ție. Dar păgânii nu vor așa ceva. Păgânii s-au uitat, au văzut că mâna Domnului e acolo, domnitorii filisteinilor au mers după ele până la hotarul Bet-Șemeșului și s-au întors acasă bucuroși că au scăpat. Păgânii se apropie de Dumnezeu ca unul de colecție, ca unul de ritualuri și dacă nu ți împlinește ceea ce vrei tu, decât să te întorci tu la el, mai bine scap de el. Și ne declarăm atei. Și intrăm în momentul al doilea. Chivotul lui Dumnezeu se întoarce înapoi în țara lui Israel. După 7 luni de zile în care a fost pradă de război la filisteni. Capitolul 6, versetul 13. Locuitorii din Bet-Șemeș se cerau grânele în vale, au ridicat ochii, au zărit chivotul și s-au bucurat când l-au văzut. Carul a ajuns în câmpul lui Iosua din Betșemeș, s-a oprit acolo și acolo era o piatră mare, au despicat lemnele carului și vacile le-au adus ca ardere de tot Domnului. Chivotul lui Dumnezeu ajunge în prima localitate din Israel, la copiii lui Dumnezeu. E vremea secerișului. Și iarăși cei de la oraș aveți nevoie de ajutorul nostru de la țară. Ce se întâmplă acolo este ceva incredibil. În vremea secerișului se opresc din secerat locuitorii din Betșemeș, ies în întâmpinarea chivotului lui Dumnezeu și fac o sărbătoare în care aduc Domnului jertfe și ardere de tot și este un moment de o intensitate extraordinară. O să ziceți din nou, dar ce-i grozav? Cei care ne-am născut la țară și-am prins vremea în care seceratul era manual, nu cu toate uneltele agricole super sofisticate. Și vă spun cum era. La ora 4 dimineața eram în holdă. Ca să smulgi spicele până când sunt elastice datorită răcorii și roua nopții. Ca să faci din spice legători cu care să legi snopii. Că nu se legau snopii cu scoci. Se legau cu legători făcute din spice de grâu. Și legătorile acelea nu le puteai face decât în vremea dinainte de răsăritul soarelui, când spicul, când paiul era elastic. Așa că dimineața la 4 era în holdă să faci legătorile și când se ridica roua, ca să nu fie umed spicul, când se ridica roua, începeai la coasă și la adunat snopii și la legat snopii și în fugă te opreai să bei un pahar de apă sau să mănânci ceva ca să seceri și să-ți aduni recolta înainte de a cădea roua serii. Că dacă s-a întâmplat să cadă roua sau vine ploaia, se umezește spicul și mucegăiește grâul și este compromisă pâinea. Și oamenii la seceriș lucrează în foc continuu. Nu-i vreme să te oprești. Așa că cei care suntem de la țară știm că în foarte multe biserici de la țară în România, programul la biserică se face după programul animalelor din gospodărie. Nu ne putem întâlni până nu dăm de mâncare și de băut la toate vitele și la toate orătăniile. Că sunt preocupați de tot ce se întâmplă. Cei din Betșemeș, când văd chivotul lui Dumnezeu că vine, ies din holdă și se duc să întâmpine chivotul. Este o manifestare de o intensitate extraordinară. Aduc jertfă, taie vițe, cele două vite, lemnele carului și toate astea iau ceasuri întregi. Și nu le mai pasă de pâinea lor, de recolta de acolo. Și e sărbătoare. Și e sărbătoare extraordinară la Betșemeș când toată cetatea aceea se adună să se bucure că s-a întors chivotul lui Dumnezeu acasă. Versetul 19. Domnul a lovit pe oamenii din Betșemeș, când s-a uitat în chivotul Domnului, a lovit 70 de oameni din popor. Și poporul a plâns pentru că Domnul îi lovise cu o mare urgie. În mijlocul acelei sărbători are loc o tragedie teribilă. 70 de oameni sunt omorâți pe loc. Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Domnul a lovit pe oamenii din Betșemeș când s-a uitat în chivotul Domnului. Citim în Vechiul Testament despre regulile de apropiere de chivotul Domnului. Chivotul Domnului este sfânt și au voie să se apropie de el numai preoții și leviții care s-au sfințit. Și erau reguli care le-a stabilit Dumnezeu în ceea ce privește relația oamenilor cu chivotul legământului. Și acum ni se spune aici că 70 de oameni s-au uitat în chivot. Dar ce s-a întâmplat? S-a întâmplat următorul lucru. Când filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu pradă, au luat un singur chivot. Când l-au trimis înapoi, au trimis două chivoturi. Faceți niște chipuri după umflăturile voastre și niște chipuri după șoarecii voștri care vă pustiesc țara și dați slavă Dumnezeului lui Israel. Poate că va înceta să-și apese mâna peste voi, peste Dumnezeii voștri și peste țara voastră. Luați chivotul Domnului să-l puneți în car și să puneți alături de el într-o ladă lucrurile de aur pe care le veți da Domnului Dumnezeului vostru, Dumnezeului lui Israel. Așa că din Filistia vin spre Israel două chivoturi. Și oamenii din Betșemeș le primesc pe amândouă. Și iau amândouă chivoturile și le pun pe aceeași piatră din ogorul lui Iosua din Betșemeș. Și în timp ce stau și sărbătoresc, cuiva îi vine următoarea idee. Oare ce-o fi în chivotul filistenilor? Și dintr-o dată se duc să vadă. Desfac chivotul filistenilor și încep să scormonească și găsesc aur. Aur după modelul ciumei bubonice a umflăturilor și după modelul șoarecilor. Și încep să scormonească și cât sunt? 1, 2, 3, 4, 5 din asta. Mai scormonesc 1, 2, 3, 4, 5 din celelalte. Și scormonesc că este foamea după aur. Și sunt numai 5 dintr-un fel și 5 din altul. Și în clipa aceea cineva spune, dacă au pus aur și în chivotul Domnului. Și în clipa aceea 70 de bărbați. 70 de bărbați se aruncă pe chivot ca să-l deschidă. Și în clipa aceea Dumnezeu i-a lovit cu o moarte năprasnică. Pentru că au călcat legea sfințeniei lui Dumnezeu. Frați și surori, Dumnezeu este sfânt. Sfințească-se numele Lui. Și Dumnezeu nu negociază standardele sfințeniei Lui nici cu cei din Oradea, nici cu cei din Timișoara sau Cluj, nici cu cei din New York sau din Londra, nici cu cei din Phoenix sau din Portland sau LA. Dumnezeu nu negociază nici cu rușii, nici cu chinezii, nici cu africanii, nici cu asiaticii, nici cu europenii. Dumnezeu e sfânt! Și Dumnezeu nu-și negociază standardele. Și când au călcat sfințenia lui Dumnezeu în picioare, dar cum s-a ajuns acolo? În clipa în care au primit darul filistenilor, în clipa în care s-au bucurat de chivotul filistenilor, au început să trateze și chivotul Domnului ca pe a filistenilor. A dispărut evlavia, a dispărut reverența, a dispărut închinarea. Și dintr-o dată, chivotul lui Dumnezeu este tratat ca și lada filistenilor. Și Dumnezeu spune, așa ceva nu este permis. Dumnezeu este sfânt. Și oamenii din Betșemeș au zis, cine poate sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu sfânt? Și la cine trebuie să se suie chivotul dacă se depărtează de la noi? Știți ce au spus oamenii din Betșemeș? Decât să avem între noi un Dumnezeu așa de sfânt, mai bine să plece de la noi. Noi am fost gata să punem de sărbătoare în cinstea Lui. Noi am fost gata să aducem jertfă, dar în termenii noștri, nu în termenii Lui. Și dacă nu ne lasă în termenii noștri, atunci să plece de la noi. Vă rog să înțelegeți acest mare adevăr. Ne închinăm lui Dumnezeu și îl cinstim pe Dumnezeu în termenii Lui. El stabilește termenii. Noi nu suntem aici să negociem cu Dumnezeu sfințenia Lui și standardele Lui. De aceea Biblia spune, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. De aceea când te apropii de Dumnezeu, te apropii de El, știind că este un Dumnezeu sfânt și un Dumnezeu dragoste. Dragostea lui Dumnezeu nu-i anulează sfințenia și sfințenia nu-i anulează dragostea. Dumnezeu este sfânt și Dumnezeu este plin de dragoste. Binecuvântat să fie El. Dar cei din Betșemeș spun, noi am fi vrut un Dumnezeu care e numai așa dragoste, roz bombon, și ne lasă să facem ce vrem noi și atunci punem de sărbătoare cum ne place nouă. Dacă e așa de sfânt Dumnezeu, atunci să plece chivotul de la noi. De unde să plece? Au trimis soli la locuitorii din Kiriat Iarim ca să le spună, filistenii au adus înapoi chivotul Domnului, coborâți-vă și duceți-l la voi. Noi nu-l mai vrem. Înțelegeți, vă rog, că este un pericol teribil pe plan mondial. Să ne adunăm înaintea lui Dumnezeu cum ne place nouă, nu cum îi place Lui. Și atenție! Sunt oameni care spun, păi dacă nu ne lăsați să facem cum ne place nouă, atunci mai bine plecăm. Dragii mei, noi rămânem lângă Dumnezeu că e singurul Dumnezeu adevărat. Toate binecuvântările sunt în mâna Lui. Și cei din Kiriat Iarim vin să ducă la ei chivotul lui Dumnezeu. L-au dus în casa lui Abinadab, pe deal, dar ce facem? Dumnezeu e sfânt și cine se apropie de El trebuie să se sfințească. Cine vrea să se sfințească? Cine vrea să respecte standardele lui Dumnezeu și să treacă de partea Lui? Și în toată cetatea Kiriat Iarim n-au găsit decât un băiat pe nume Eleazar. În toată cetatea un singur băiat înțelege că a venit chivotul lui Dumnezeu, Dumnezeu este sfânt și cine trece de partea Lui trebuie să se sfințească. Așa că au sfințit pe Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Din toată cetatea un singur băiat a trecut de partea Domnului. Dar ce s-a întâmplat? Păi toți ceilalți au spus, dar și noi suntem copiii lui Dumnezeu. Dați-mi voie să folosesc imaginația de dragul tinerilor. După ce Eleazar s-a consacrat, a trecut de partea Domnului, s-a predat pentru lucrare. Sâmbăta următoare, au venit pe la el niște tineri din Kiriat Iarim și a spus, Eleazar, în seara asta ne adunăm un grup de tineri la familia cutare. Părinții sunt plecați în România. Suntem numai noi acasă. Eleazar, avem muzică, avem filme. Eleazar, avem pizza și avem de toate și ne-am dotat cu de toate și o să fie o noapte grozavă. Eleazar, am venit să te chemăm și pe tine. Și Eleazar spune, eu am trecut de partea Domnului. Și în prezența Lui sunt desfătări veșnice. Eu nu mă mai întorc la lucrurile acelea. Eu vreau să-L cunosc pe Dumnezeu tot mai mult și să stau în prezența Lui. Eleazar, nu fii mai catolic decât papa. Dar nici noi nu suntem păgâni. Dar suntem tineri și am vrea să ne distrăm ca tinerii. Și Eleazar spune, n-ați înțeles nimic. Eu am trecut de partea Domnului. Eleazar, o să-ți pară rău. Au plecat, s-au distrat bine toată noaptea. Și săptămâna următoare trece unul pe la el, el spune, Eleazar, dacă ai ști cât ai pierdut. Dacă ai ști ce am avut acolo o noapte cu distracții nemaipomenite, dar Eleazar, săptămâna viitoare ne întâlnim la altă familie, că părinții au plecat în concediu și au rămas numai copiii. Nu cred că se întâmplă la Phoenix această tendință să vrea să doarmă oriunde, numai acasă, nu. Că e mai bine dacă dorme altundeva decât acasă. E un fel de exil de acasă. Eleazar, avem experiența de săptămâna trecută. Acum am venit să te chemăm și pe tine. Nu poți rata asta. Eleazar, vino cu noi. Și el spune, n-ați înțeles nimic. Eu am trecut de partea Domnului. Eu sunt al Domnului și în prezența lui Dumnezeu bucuriile nu se compară cu nimic. Eleazar, ai luat-o așa, fanatic. Revino-ți, Eleazar, că nici noi nu ne-am păgânizat. Dar vrem să ne distrăm, de aceea atâta seriozitate. Și Eleazar spune, n-ați înțeles? Aș vrea să-L cunoașteți și voi pe Dumnezeu. O să-ți pară rău, Eleazar. Și trece o jumătate de an. Și Eleazar rămâne lângă Domnul. Trece un an. Și Eleazar rămâne lângă Domnul. Trec 5 ani de zile și Eleazar singur rămâne lângă Domnul. 10 ani. Și Eleazar rămâne singur lângă Domnul. Și vine careva pe la el și spune, Eleazar, ți-ai risipit toată tinerețea. Dacă ai ști cât ne-am distrat noi de atunci până acum. Eleazar, dacă ai ști tu ce s-a întâmplat și câte lucruri ai regretat nespus. Și Eleazar spune, dacă aș ști voi ce înseamnă să umbli cu Domnul, să stai în prezența lui Dumnezeu și să umbli cu El în fiecare zi, n-ați mai vorbi așa. Eleazar, ți-ai risipit viața și te îngrop de viu. Și trec 15 ani. Știți ce se întâmplă după 15 ani? Absolut nimica. Trec 19 ani. Și nu se întâmplă nimica. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Eleazar singur lângă Domnul. Atunci, toată casa lui Israel a plâns după Domnul. După 20 de ani de credincioșia lui Eleazar, vine trezire spirituală. Toată casa lui Israel plânge, le este dor după Dumnezeu. Le este așa de dor de prezența lui, de manifestarea slavei lui, de îndurările lui. Le e dor că plâng după el. Oare a venit peste poporul român o asemenea vreme? Să ne fie dor după Dumnezeu și să plângem. Să ne fie dor să-i vedem slava lui și mântuirea popoarelor. După 20 de ani, trezire spirituală și plâng de dor. Și când începe trezirea aceea, vine Samuel înaintea lor. Și Samuel le spune, dacă este adevărată întoarcerea la Dumnezeu, dacă este adevărată trezire spirituală, ea este însoțită întotdeauna de decizii radicale. Adevărata întoarcerea la Dumnezeu este însoțită de decizii radicale. Vă rog să rețineți. O pocăință însoțită de decizii de 2 lei, de 2 bani, nu este adevărată întoarcerea la Dumnezeu. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că totul și toate sunt noi. Este radical. Nașterea din nou nu este un petic nou la haină veche. Nașterea din nou nu este dresaj religios. Nașterea din nou este transformarea radicală. Și Samuel spune, dacă e adevărată întoarcerea la Dumnezeu, decizii radicale. Prima decizie, scoateți afară din mijlocul vostru tot ce-i păgân. Scoateți idolii, astarteile și baalii. Dacă ar fi să traduc pe limbajul nostru, scoateți pornografia. Scoateți toate lucrurile acestea murdare. Că și astarteia și baal erau zeități ale erotismului păgân, sălbatic. Pervers. Și Samuel spune, scoateți afară asta dintre voi. Scoateți din viața voastră tot ce-i stricat. Dragilor, pocăință fără să te despați de ce-i păcat, nu-i pocăință. Lucrez cu tineri. E una dintre marile binecuvântări pe care mi le-a dat Dumnezeu să lucrez cu studenți. Sunt sute de studenți în campusul acela pe care l-ați văzut. Câteodată mă duc noaptea în campus ca să văd ce se întâmplă acolo. Și ajung în campus și nu știe aproape nimeni că am intrat acolo. Și mă duc să văd ce se întâmplă, cum trăiesc studenții când nu știu că sunt acolo. Într-o noapte, am văzut că una dintre camerele de sus, de la etaj, care sunt deschise toată noaptea, cu luminile aprinse pentru cei care vor să petreacă noaptea în rugăciune sau să studieze, una dintre camerele acelea are luminile stinse. Așa că m-am dus încet să văd de ce e stinsă lumina. Cunosc foarte bine campusul, clanța, știu unde este întrerupătorul de curent. Așa că am intrat încet, am deschis ușa și am aprins lumina să văd ce se întâmplă. Era un singur băiat, plecat pe genunchi cu fața la perete. Se ruga cu glas tare. Când eu am deschis ușa, el se ruga și a spus, Doamne, am venit în școala aceasta și vreau să mă predau cu totul, totului, toție. Doamne, sfințește-mi gândirea, sfințește-mi ochii, sfințește-mi vorbele, sfințește-mi comportamentul. Doamne, mă așez pe altarul Tău. M-au dat lacrimile. Am stins lumina, am tras ușa, m-am dus în birou. M-am pus pe genunchi și am spus, Doamne, sfințește-mă și pe mine. Și sfințește toată școala. Înțelegeți că este decizie radicală. Cunosc tineri care s-au întors la Dumnezeu, s-au dus acasă și-au luat CD-urile murdare. Și-au luat reviste murdare. Și-au luat site-uri și și-au curățat computerele. Le-au scos toate afară. Cunosc oameni care s-au întors la Dumnezeu, și-au luat frigiderul și cămara și-au aruncat la chiuvetă tot ce trebuia aruncat. Că e decizie radicală. Dacă nu e decizie radicală, e înșelătorie. Și Samuel spune, dacă e adevărată întoarcerea Dumnezeu, atunci curățenie. Și poporul Israel scoate afară astarteie, baal, toate spurcăciunile, le aruncă dintre ei. Și Samuel spune, a doua decizie radicală. Ne adunăm la Mițpa, și Mițpa înseamnă turn de rugăciune și veghere. Ne adunăm la rugăciune și veghere. Ne adunăm înaintea lui Dumnezeu. Adevărata întoarcere la Dumnezeu este însoțită de dorința de a fi în rugăciune și în cuvânt înaintea Domnului. Dragii mei, dacă cineva spune că s-a întors la Dumnezeu și nu iubește cuvântul și rugăciunea, e minciună. Cine s-a întors la Dumnezeu, îl iubește pe Dumnezeu, iubește cuvântul și Samuel spune, ne întâlnim acolo. Probabil că ați întâlnit și dumneavoastră biserici care spun, renunțăm la rugăciune că e plicticoasă. Nu mai vrem să ne rugăm, mai bine facem altceva. Dragilor, rugăciunea este privilegiul nostru să batem la ușa cerului. La cel care are toată puterea în cer și pe pământ, care ne poate purta, ne poate ajuta, ne poate binecuvânta, poate mântui, a lui să fie slava. Samuel spune, ne adunăm la Mițpa. Și tot poporul ca unul singur se adună la Mițpa. Și se roagă și postesc. Și își mărturisesc păcatele înaintea lui Dumnezeu. Pentru că este adevărată trezire spirituală. Nu-i foc de paie. Nu este o imitație ieftină. Este adevărată lucrarea lui Dumnezeu între ei. În timp ce stau și se roagă și postesc, vrăjmașii lor aud că sunt în zile de post și rugăciune. Și spun următorul lucru. Dacă atunci când au fost înarmați, pregătiți de luptă, am omorât 30.000. Acum că sunt la rugăciune și post, acum îi omorâm pe toți. Că sunt total nepregătiți, așa că filistenii pregătesc un atac prin surprindere și în timp ce poporul e la rugăciune și la mărturisirea păcatelor, armata filistenilor îi ia prin surprindere, îi atacă. Când a văzut poporul lucrul acesta, s-au înspăimântat și au strigat către Samuel, Samuel, roagă-te și tu pentru noi, lui Dumnezeu. Acum, ce ai fi făcut dacă erai în locul lui Samuel? Și vezi că poporul este amenințat cu exterminare. Spune, fugiți, aruncați-vă fiecare pe unde puteți, prin tufișuri, scăpați, pe unde puteți. Samuel face ceva incredibil. În clipa celei mai mari primejdii, ia un miel și îl aduce ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. Dar de ce ia un miel? Ca să ne arate peste veacuri ce strigă Ioan Botezătorul. Iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Știți ce face Samuel? Când este cea mai mare primejdie, înalță jertfa Domnului. Pentru că în crucea lui Hristos, în jertfa lui, este biruința noastră. Și când este înălțat mielul și adus ca jertfă, Dumnezeu intervine. Dumnezeu le dă biruință. Dumnezeu lucrează. Ba mai mult, nu doar biruință, ci toți prinși de război, toți cei care s-au dus în robie, sunt aduși acasă înapoi. Îmi îngăduiți o întrebare. Câți dintre noi mai avem în familie, familia apropiată sau mai îndepărtată, pe cineva încă neîntors la Dumnezeu? Mâna sus dacă mai avem în familie. Vă mulțumesc. Știți că atunci când vin vremurile acestea, Dumnezeu aduce prinși de război acasă. Dumnezeu aduce robii păcatului acasă. Dumnezeu lucrează cu mână tare, a lui să fie slava. Dragilor, dar știți cum a început totul? Un tânăr a trecut de partea lui Dumnezeu. Dragi părinți, v-ați dori să fie tânărul acela copilul dumneavoastră? Ți-ai dori să-ți vezi băiatul așa ca Eleazar? Ai dori să-l vezi trecut de partea Domnului și serios cu Dumnezeu și Dumnezeu să lucreze și să aducă prin ei trezire spirituală? Știți care este tragedia? Tot mai puțini tineri aud chemarea lui Dumnezeu la slujire. Tot mai mulți aud chemarea lui Dumnezeu la distracții. Tot mai puțini aud chemarea lui Dumnezeu. De aceea mă rog ca Dumnezeu să se îndure de generația aceasta. Este o vreme în care e nevoie de băieți și fete care să spună, Doamne, trec de partea Ta. E nevoie de părinți care să-și sfințească copiii, să-i predea Domnului, să spună, Doamne, folosește-Te de ei. E nevoie de vremea în care Dumnezeu să rupă lanțurile robiei păcatului. Vremea în care oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Și oamenii care se apropie de Dumnezeu prin predare totală. Oameni care se consacră lui Dumnezeu. Oameni care spun, Doamne, vrem să se împlinească voia Ta. Oamenii aceia primesc binecuvântarea și ajutorul lui Dumnezeu. Și cea mai mare binecuvântare este să avem numele scrise în cartea vieții. Să fim purtați în carul lui de biruință. Și Dumnezeu să mântuiască familiile noastre, să ne mântuiască neamul, să ne mântuiască țara. Ai vrea să fii tânărul acela? Ești gata să-i spui, Doamne, aș vrea să fiu un asemenea tânăr, un asemenea băiat, o asemenea fată, predat în totalitate Ție. Aș vrea să-mi predau viața în mâna Ta și să Te rog, lucrează, Doamne, pentru slava numelui Tău și mântuirea altora. Vă invit să plecăm capetele rugăciune. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Pentru că în jertfa lui Hristos a biruit păcatul, moartea, l-a biruit pe cel rău. În jertfa lui avem iertarea păcatelor, prin sângele lui curățirea păcatelor. În el suntem mai mult decât biruitori, pentru că el este singurul care ne poate purta din biruință în biruință. Și ne apropiem în seara aceasta de Dumnezeu în numele Fiului Său, în baza jertfei Lui, și rugăm să binecuvânteze adunarea noastră. Am vrea să ne apropiem de Dumnezeu nu ca păgânii sau superficiali, ci să ne apropiem cu toată inima predată Domnului. De aceea ne rugăm să ne cerceteze Dumnezeu inima fiecăruia. Cercetarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Vreau să adresez o întrebare tinerilor care ați ascultat mesajul serii. N-ai auzit chemarea cea lui Dumnezeu prin care își cere să treci de partea Lui? Să spui, Doamne, vreau să fiu tânărul acela de care să te poți folosi pentru mântuirea altora, pentru înălțarea numelui Tău și lărgirea împărăției Tale. Aș vrea să trec de partea Ta, Doamne. Aș vrea să mă dedic Ție pentru lucrarea Ta și voia Ta pentru mine. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Dacă inima ta vibrează la chemarea și provocarea aceasta Duhului lui Dumnezeu, înalți o rugăciune din adâncul inimii și spune, Doamne, mă așez pe altarul Tău. Vreau să rămân al Tău toată viața și vreau să stau la dispoziția Ta. Și dacă asta este decizia Ta și strigătul inimii Tale, mărturisește decizia aceea și printr-o mână ridicată. Dacă sunt tineri care sunt gata să spună, Doamne, aici este viața mea, trec de partea Ta, primește-mă și împlinește-ți voia în viața mea. Ridică mâna sus ca să o pot vedea, în timp ce biserica se roagă. Slăvit să fie Dumnezeu. Să vă binecuvinteze Domnul, dacă sunt alții. Să vă binecuvinteze Domnul. Doamne, ia viețile acestea și sfințește-le pentru slava numelui Tău. Și te rugăm să faci lucrări mari în viața lor și prin viața lor. Dar în seara aceasta, Doamne, ne rugăm pentru aceia care sunt departe de Tine. Oameni care au păcatele asupra capului lor, oameni neîmpăcați cu Tine. Doamne, te rugăm, binecuvintează-i cu harul mântuirii Tale. Te rugăm, lasă Duhul Tău cel Sfânt să le copleșească mintea și inima cu toată frumusețea cerului și a mântuirii Tale. Te rugăm să aduci hotărâri sfinte în viața lor. Ne rugăm să lucrezi, să mântuiești. Ne rugăm, Doamne, să smulgi oameni din orice fel de robie, leagă orice fel de legătură a celui rău. Și te rugăm să o dezlegi pentru totdeauna și să legi puterea satanei. Doamne, ne rugăm în seara aceasta, fă să fie înălțat Hristos între noi. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Este un moment al deciziei. Este un moment al cercetării. Este un moment în care poți să spui, Doamne, vreau să mă întorc la Tine, primește-mă și pe mine. Și vom proceda în felul următor. Toți acei care am avut un moment în viața noastră în care ne-am întors la Domnul din lumea păcatului, din rătăcirile noastre, de pe drumurile lumii, ne-am întors la El, ne-a predat viața, l-am mărturisit în apa botezului și am rămas lângă El. Peste câteva momente în evlavie și în reverență, am să vă rog să ne ridicăm în picioare și vom cânta împreună cântarea Așa cum sunt, la Tine vin, putere n-am, Tu fii sprijin. Mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin. Dacă încă viața ta nu este predată Domnului, atunci te rog să rămâi pe scaun și în timp ce biserica se va ridica să cânte, rămâi pe scaun în rugăciune și întreabă-te ce vreau să fac cu viața mea, unde vreau să-mi petrec veșnicia, ce vreau să fac cu crucea lui Hristos și mântuirea Lui. Și dacă ești gata să spui, Doamne, vin și eu, vin și mă predau în mâna Ta, mântuiește-mă. A doua, a treia și a patra. Am să te rog să te ridici în picioare, să cânți cu noi, cuvintele vor fi pe ecran și faci din cântarea aceasta prima ta rugăciune în care spui, Doamne, mielul lui Dumnezeu, Tu Te-ai dus la cruce pentru mine, eu mă întorc astăzi la Tine și îmi predau viața în mâinile Tale. Acum, în evlavie și în reverență, cei care încă la Domnul rămâneți pe scaune, ceilalți în evlavie și reverență, vă rog să vă ne ridicăm și vom cânta încet, vom cânta piano, vom cânta ca o dedicare a noastră. Iar aceia care încă nu v-ați întors la Domnul, stai înaintea Lui și spune-i, Doamne, aici este viața mea. Primește-mă și pe strofa a doua și a treia. Adică te în picioare și cântă împreună cu noi.
Așa cum
la El pentru că El este singurul Mântuitor. Nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți. Datorită păcatelor ne-am pierdut puterea și să ne rugăm. Dar în sângele divin care a curs la Calvar ne poate spăla de orice păcat. E mielul lui Dumnezeu care s-a înălțat pe o cruce ca să poată lua povara și blestemul păcatelor, ca să poată să ne primească pe tine și pe mine. Cântăm strofa a doua și a treia. Dacă e cineva care e gata să spună: Doamne, din îndoielile mele, din luptele mele, mă întorc la tine, primește-mă, ridică-te în picioare și cântă împreună cu noi. Oriunde ai fi, spune-i: Doamne, primește-mă și pe mine. Da, sunt ispitiri, sunt frământări, slăbite valuri, mult purtat. Pe cel ce vine la mine nu voi zgoni afară, a spus mielul lui Dumnezeu. În adâncul sufletului tău știi că ești pe o cale rătăcită, pe un drum greșit. De acolo te cheamă Dumnezeu să te întorci. De acolo ne-am întors și noi. Ca să fim ocrotiți de sângele care a curs la Calvar. Să ne bucurăm de mântuirea și fericirea pe care o are cel cu păcatele iertate. Spune-i: Doamne, primește-mă și pe mine. Dacă mai este cineva, e ultima strofă care spune: așa cum sunt, Tu mă primești. Dar când ne-a primit, ne schimbă viața, ne schimbă inima, ne schimbă destinația, face din noi copii de Dumnezeu. Pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Și a strigat Hristos: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Pentru că prin credință în jertfa Lui primim mântuirea, împăcarea cu Dumnezeu și toate binecuvântările Lui.